Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 16. Konec starých časů a neb šlechta bez titulů.
Revoluce.
Pryč se šlechtou!
Rovnost, volnost, bratrství.
Uspořádání světa, v němž někteří mají větší práva než jiní, vydrželo docela dlouho.
Mm-hmm.
A někde drží dodnes.
Snaze vyrovnat váhy dali v Evropě konkrétní podobu Francouzi.
A demokratizace pokračovala pomalým, ale dost jistým tempem napříč kontinentem.
Výsady šlechty postupně brali za své.
A občas dost násilným způsobem.
No a jak to bylo u nás? Nějaké sekání hlav, sedláci s vidlemi?
Revoluční rok 1848 byl jistě velmi dramatický. S dělostřeleckou palbou, vojskem a tak dál.
To si asi ale nikdo nedokázal představit konflikt, jakým byla první světová válka.
Ten nevídaně zamíchal řádem věcí v Evropě.
Zásadně za použití nejmodernějších zbraní změnil rozložení sil.
A byl vlastně násilným zlomem, který umožnil jakési dovršení revolučních snah ve většině zemí Evropy.
Ten opravdový konec starých časů, tedy zrušení šlechtických výsad, se ale odehrál velmi civilizovaně.
Jaké tedy bylo zúčtování s aristokracií?
Správně jste řekl zúčtování, protože se to vlastně uskutečnilo celé zejména papírově.
Začalo to zákonem číslo 61, vydaným 10. prosince 1918. Ten přelomovým způsobem zrušil šlechtictví, řády a tituly.
Šlechticům zapovídal užívání rodového jména se známým přídomkem.
Po právní stránce tak aristokracie v českých zemích přestala existovat.
Přestat používat šlechtický přídomek zamrzí, ale když mi zůstane celé to bohatství, které jsem získal za minulého režimu, například všechny velkostatky.
A tady se dostáváme k mnohem důležitější části proměny aristokracie v Československu. K pozemkové reformě.
Jistě, to už asi mrzelo víc.
Jak koho?
Ale ano. Tohle byla ta změna, která zrušila dominanci šlechty i po ekonomické stránce.
Jak to vypadalo s držením půdy před pozemkovou reformou?
V číslech takto.
Před první světovou válkou latifundisté, tedy držitelé pozemků nad 1000 hektarů, tvořili 0,4% všech majitelů půdy.
K latifundistům patřili vedle šlechty také církev a panovnická rodina.
Tito drželi 31% veškeré rozlohy.
Zatímco malých rolníků s parcelami do 2 hektarů bylo z hlediska majetnictví celých 68%.
A vlastnili celých 7% veškeré půdy.
Vyrovnání tohoto nepoměru bylo pro novou demokracii naprosto zásadní.
Často se používal výraz zlidovění půdy.
Sociálně demokratický politik František Modráček hodnotil 16. dubna 1919 právě přijatý záborový zákon následujícími slovy.
Tímto zákonem dovršujeme patent, jímž se zrušovala feudální práva. Těmito několika paragrafy škrtáme z příštích dějin českého národa pozemkovou aristokracii vůbec.
Ano, patentem, jímž se zrušovala feudální práva, je zákon o zrušení poddanství z roku 1848.
Pozemková reforma tedy stělesňovala završení historického procesu trvajícího od poloviny 19. století.
Předseda agrární strany Antonín Švehla ve sněmovně o pár dní později prohlásil.
Je to velký pokrok v budování lepších poměrů v pozemkové držbě. Demokracie žádá kategoricky, aby původní vlastnictví bylo upraveno. Bez jeho úpravy by byla demokracie nemožná. Národ by si nebyl pánem. Proto se provádí reforma, proto je nutná, aby široké vrstvy lidu se staly vlastníky půdy.
Pozemkové reformy provedlo po roce 1918 celkem 22 evropských států. Nejradikálněji se tak událo ve 14 státech střední a východní Evropy.
Proč?
Protože půda v nich často patřila díky předchozímu historickému vývoji německé a maďarské šlechtě.
Což elity nových států vnímaly jako cizonárodní prvek, který měl být výrazně omezen.
A když to uvolnění poměrů umožní, začnou se vynořovat zasuté křivdy dávné minulosti a příběhy jsou vyprávěny z pohledu nynějších vítězů.
Tak je v Československu pozemková reforma prezentována jako odčinění následků Bílé hory.
Z české perspektivy tehdy půdu v českých zemích nespravedlivě získala cizácká šlechta.
Což je výraz, který byl v době reformy běžně používán.
Po 300 letech se tedy měla půda znovu dostat do českých a slovenských rukou, ze kterých byla nespravedlivě vytržena.
Provádíme tuto reformu vedení soudce snahou po sociální spravedlnosti. Vidíme v ní však také velikou otázku národní. Neboť převážná část velkostatkářské půdy jest v naší republice v cizích rukách a dostala se do těchto rukou nikoli v přirozeným nějakým vývojem, nýbrž násilným zasáhnutím v poměry vlastnické, které během 30leté války vedeno bylo zlobou a mstivostí z důvodů náboženských i politických.
Prohlásil v dubnu 1919 v Národním shromáždění národně demokratický politik Bohumil Němec.
Nacionálně laděná interpretace pozemkové reformy nebyla rozšířena jen mezi politiky, ale i na českém venkově. Poslechněte si zápis v pamětní knize jihomoravských Pozořic, které do reformy patřily k Lichtenštejnskému panství.
V majetku šlechty národu českému úplně odcizené byly ohromné latifundie pozemků a lesů. Na těchto se lopotil malý český člověk chudobný, co zatím z potu a mozolu jeho bohatl cizí šlechtic. Do vlastnictví českého lidu dostává se půda, již vlastnila dříve cizí, národu našemu nepřátelská šlechta, jež často zisku získaného z těchto polí českým potem používala na mrzačení českých dětí v německých školách.
Paragraf první. Každé zcizení mezi živými, jakož i zastavení a reální zatížení smluvní i exekuční statků zapsaných do desek zemských bez svolení úřadů pro správu zemědělskou, jest neplatné.
Paragraf druhý.
Nutnost provedení pozemkové reformy byla zjevná už na konci první světové války. Upozorňovali na to František Udržal a v exilu Tomáš Garrigue Masaryk.
Není tedy divu, že jedním z prvních zákonů Nové republiky se stal zákon o obstavení velkostatků z 9. listopadu 1918.
Který měl zabránit, aby se aristokracie rozprodáváním a převody mezi příbuznými vyhnula budoucímu přerozdělování.
Čili bylo třeba rychle zabavit dort, aby z něj nezbyla jen půlka.
Docela výstižné.
A pak se ten dort přerozdělil.
A pak se začali hádat. Strhla se bouřlivá debata mezi agrárníky a sociálními demokraty o tom, jak má být pozemková reforma provedena.
Šlo o to, jaký bude mít rozsah a charakter tedy, od jaké výměry se bude zabavovat.
Dále způsob náhrad, čili jestli budou zabavené pozemky propláceny nebo ne.
A jak budou pak přerozdělovány?
Tedy zda bude Československo kráčet cestou soukromého vlastnictví půdy nebo její socializace?
Jinými slovy, to byl spor mezi zastánci drsnější cesty, odkazující spíše třeba k bolševické revoluci, a cesty, řekněme, civilizovanější s nádechem jakési obchodnické spravedlnosti.
Celé to dohadování vedlo na přelomu února a března 1919 k vládní krizi.
Ta byla zažehnána kompromisem. Dohodlo se, že budou zabírány pozemky nad 150 hektarů zemědělské a nad 250 hektarů veškeré půdy.
A to byla výměra nízká nebo vysoká?
vlastně docela nízká. Jak píše Ferdinand Peroutka v druhém dílu Budování státu, mělo toto rozhodnutí uspokojit rolnictvo a proletariát. Dát najevo, že nový stát bude ke šlechtě nemilosrdný.
A zároveň získá mnoho dostupné půdy.
Určené pro postoupení do vlastnictví především drobných zemědělců, domkařů, bez zemků.
Ale také různých družstev, obcí a měst. Část půdy si také pro obecně prospěšné účely mohl ponechat československý stát.
A jak se politici dohodli na náhradách?
S výjimkou habsbursko-lotrinského rodu byla půda vyvlastněna za finanční náhradu.
Před válkou vládnoucí šlechtický rod byl považován za jakousi nepřátelskou výjimku a československá veřejnost by vyplácení náhrad Habsburkům zřejmě neskousla.
Podle Peroutky mělo rozhodnutí o finančních náhradách uklidnit zahraniční veřejné mínění.
A také potenciální investory?
Aby se za hranicemi nerozšířilo přesvědčení, že, jak píše Peroutka,
Československo propadá bolševismu a není vhodnou zemí pro půjčky a kapitálové investice.
Nakonec tedy zvítězili zastánci institutu soukromého vlastnictví.
Obávali se,
a zřejmě celkem oprávněně,
že by vyvlastnění bez náhrady otevřelo Pandořinu skříňku.
Prostě, že by se taková loupež za bílého dne mohla jako záplava rozšířit do dalších hospodářských a majetkových oblastí.
A teď další zákony.
To bude nuda.
Tím bych si nebyl tak jistý.
No dobře, jsem s nimi.
Záborový zákon z 16. dubna 1919. V něm byly formulovány základní principy pozemkové reformy.
Ale konkrétní provedení vymezovaly ty další. Nejdůležitější je asi přídělový zákon z 30. ledna 1920.
Stanovil, že půda bude přidělována především soukromým vlastníkům, ale
při splnění určitých podmínek bylo možno ponechat původním majitelům pozemky daleko přesahující záborové kvóty, a to v případech, kdyby parcelace půdy ohrozila přírodně krajinný ráz, péči o kulturně historické památky nebo efektivitu zemědělského hospodářství.
A také z podobných důvodů umožnil vytváření takzvaných zbytkových statků.
A tady začíná legrace. Zapamatujme si ten výraz a pojďme na úvěrový zákon z 11. března 1920.
Podle kterého veřejné finanční ústavy mají novým nabyvatelům půdy poskytovat úvěr na výkup pozemků.
A zákon o náhradě z 8. dubna 1920,
který stanovil, že finanční náhrada pro původní majitele měla odpovídat cenám půdy z let 1913 až 1915.
Což ovšem odpovídalo pouze jedné třetině ceny, kterou měla ve 20. letech.
Aha.
A to není všechno. Už v červnu 1919 byl založen státní pozemkový úřad, který měl být nástrojem pro vykonání pozemkové reformy.
Jeho šéfem byl jmenován agrárnický politik Karel Vyškovský a celou instituci v podstatě ovládali agrárníci.
Stalo se běžnou praxí, že přidělováním výše zmíněných zbytkových statků odměňovala strana své příznivce nebo osoby, kterým byla zavázána za jisté protislužby.
Tady se ocitáme ve světě, který Vladislav Vančura popsal ve své knize. To je onen konec starých časů.
Vlastně se jednalo o korupci prováděnou přímo před očima celé veřejnosti.
Českoslovenští šlechtici, zejména ti německé národnosti, neváhali tuto skutečnost kritizovat na mezinárodním fóru.
Historik Josef Pekař si v lednu 1923 jednu z těchto aférek zaznamenal do svého deníku.
Večerník Českého slova 23.1. prozrazuje, v čem byla největší nesnáz československé delegace v Hágu. Češi vykládali, že zabrali velkostatky pro chudý lid, aby zabránili bolševismu. Hrabě Netulen reportoval. Má rodina měla od staletí 3 statky na Slovensku. Kdo je má dnes? Lid? Jeden má bývalý československý ministr, druhý má švagr bývalého československého ministra, třetí tajemník jedné politické strany. Když ta kobylkářská šlechta chce mít statky, ať si je řádně zaplatí.
A jak se k pozemkové reformě postavila šlechta?
Už v době přípravy záborového zákona z kraje roku 1919 se její zástupci sjeli do Prahy, aby projednali společný postup.
Měl vzniknout spolek, který by ve veřejném prostoru hájil práva aristokracie.
Během roku vznikly spolky dva. Národnostně odlišné a s rozdílnou strategií vůči státu.
Svaz československých velkostatkářů, jak zní jeho název, sdružoval aristokraty, kteří se cítili jako součást českého národa.
Pokoušeli se se státem spolupracovat?
S jistou vidinou schovývavosti úřadů k jejich majetkové držbě.
A spolek zdůrazňující své němectví. Svaz německých velkostatkářů.
Ten byl vůči vládě více konfrontační. Jeho členové se odvolávali na v nové československé ústavě zakotvenou tezi o ochraně národnostních menšin.
Argumentovali zejména tím, že pozemková reforma je ryze českým dílem, na které neměli němečtí občané žádný vliv.
A měli pravdu. Připravovala se ještě před vstupem německých politiků do československého parlamentu.
Také ve vedení vlivného státního pozemkového úřadu nebyl nikdy žádný Němec.
Češi byli prostě přihájení svých dosavadních pozemků i při nabývání nových přídělů zvýhodněni.
Šlechta přišla díky pozemkové reformě o ohromné půdní majetky.
Musela ustoupit zejména hladu po půdě na českém venkově, a to především té zemědělské.
Takže třeba lesů si udržela poměrně velkou část.
Díky různým strategiím.
Což bylo ku příkladu najímání dobrých právníků, budování nátlakových zájmových sdružení, dále právní kličky, obstrukce, argumentace obecným zájmem.
Se podařilo některým rodům uhájit velké procento svého dosavadního pozemkového vlastnictví.
Například orličtí Schwarzenbergové uhájili 55% své původní půdy.
Colorado Mansfeldové 47%.
Lichtensteinové 43%.
A Hlubocko-Krumlovská větev Schwarzenbergů 35%.
Co se týče šlechty, často máme před očima obrázek zlého německého Trautenberga a pod ním trpícího českého obyčejného člověka.
Realita samozřejmě takto černobílá nebyla.
Ano, třeba ti zmiňovaní hlubocko-krumlovští Schwarzenbergové uvědomovali si nutnost reformovat majetkové poměry na venkově.
Už v roce 1918 nabídli pozemky, které pronajímali, k odkupu jejich pronajímatelům.
Reforma pak ale přišla s mnohem rozsáhlejšími požadavky.
Levicový tisk začal štvát proti cizáckému Schwarzenbergovi.
Jan Nepomuk II. Ze Schwarzenbergu,
který byl mimochodem členem obou výše zmíněných statkářských svazů,
svolal po schválení přídělového zákona do Českých Budějovic schůzku úředníků a správců svých pozemků, na které se dohodlo, že mají vůči státu postupovat loajálně a na reformě spolupracovat.
Vstřícnost měla do budoucna zabránit velkým rodovým ztrátám.
Prezidentu Masarykovi byla dokonce nabídnuta část panství Mšec u Nového Strašecí a tamní zámek jako letní sídlo.
Pak byla schwarzenbergská půda zabírána dosti rychlým tempem.
Jan Nepomuk II. A jeho syn Adolf se snažili obětovat méně zajímavé pozemky výměnou za uchování jihočeské rodové domény, tedy velkostatků Hluboká a Český Krumlov. Při zabírání někdy docházelo k pozoruhodným událostem, například na schwarzenbergském panství v Netolicích.
Při příjezdu komise státního pozemkového úřadu v lednu 1922 tamní zaměstnanci začali na státní úředníky házet písek a hlínu, přičemž křičeli.
My vás rozparcelujeme holema!
Křešte je! Píchněte ho!
Nechte Schwarzenberga na pokoji!
My ti dáme rozparcelovat Schwarzenberga!
Necháš ho, nebo ti rozbiju hlavu!
Toto je jen příklad obecnějšího jevu, kdy se zaměstnanci šlechtických velkostatků někdy sami stavěli proti pozemkové reformě.
Proč?
Záborem panství a přidělením novým majitelům by totiž přišli o práci.
Na vlastní nákup zabraných pozemků neměli peníze a nechtěli se zadlužovat půjčkami.
V polovině 20. let byla reforma zemědělské půdy u hlubocko-krumlovských Schwarzenberků hotova.
A nastaly problémy s rozsáhlými lesními pozemky.
Celý proces doprovázely útoky na Schwarzenberky ze strany tisku, ale i politických stran.
A také korupce a klientelismus, protože potenciální nabyvatelé schwarzenberských majetků se pokoušeli u státních úřadů pro svou věc získat podporu.
Teprve v roce 1930 byla mezi Schwarzenberky a státem uzavřena takzvaná generální dohoda, která stanovovala, co všechno tomuto šlechtickému rodu do budoucna zůstane.
Ztratili 65% svých původních majetků.
Za zabrané pozemky získali hlubocko-krumlovští Schwarzenberkové jako náhradu 95,5 milionu korun.
Pěkné.
No, několikanásobně méně, než byla jejich reálná cena.
Aha.
Další konec starých časů. Za symbolický konec pozemkové reformy bývá považováno zrušení státního pozemkového úřadu v roce 1935.
I když tedy byly ještě v roce 1938 stále registrovány některé nedořešené případy.
Celkově se zabrali více než 4 miliony hektarů veškeré půdy.
Z té bylo 44% přiděleno novým nabyvatelům.
Zbývajících 56% se vrátilo původním majitelům, často s podmínkou plnění veřejně prospěšných povinností, jako oprav památek a jejich zpřístupnění veřejnosti.
Před rokem 1918 patřil šlechtický velkostatek v českých zemích především německy orientované šlechtě.
Prvorepubliková pozemková reforma zasáhla hlavně ji.
České úřady navíc při propouštění půdy ze záboru vědomně stranily českému velkostatku.
Při přerozdělování německých velkostatků se tak velká část jejich původních pozemků dostala do rukou českých malorolníků. Pozemková reforma měla ohromný význam v oblasti sociální.
Zde další čísla, no nebojte se, už poslední. Nových nabyvatelů půdy bylo celkem 638 tisíc.
Ze 74% směřovala do rukou drobných zemědělců, přičemž průměrný malopříděl měl rozlohu 1 hektar.
Pozemková reforma nahlodala ekonomický monopol velkostatků, podlomila tradiční hospodářskou moc šlechty i církve a posílila malá a střední hospodářství i rodinné podniky.
Poměry na venkově se stabilizovaly a zvýšila se tamní životní úroveň. Agrárníci si díky reformě získali přízeň drobného zemědělského lidu.
Podařilo se jim otupit socializační tendence směřující k likvidaci soukromého vlastnictví zemědělské půdy.
Reformou si československý stát dokázal získat věrnost statisíců svých občanů.
Prezident Masaryk, i když nepatřil k nekritickým přívržencům pozemkové reformy, zhodnotil 28. října 1927 její význam takto.
Reforma vedle státního převratu je největším činem republiky. Je dovršením převratu a jeho vlastním uskutečněním. Naše pozemková reforma je v skutku největší sociální reformou nové doby vůbec. Jí provádí se konsolidace republiky do značné míry. A tím naše republika prokázala centrální Evropě a Evropě vůbec velkou službu.
A tohle je tedy už opravdu konec starých časů. Thank you.